Και σήμερα έχουμε την πρώτη Κυριακή των νηστειών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και ελπίζομαι με τη βοήθεια του Θεού να διέρθουμε το πέλαγος αυτό των Αγίων Νηστειών όπως θέλει ο Θεός και με βάρες των εις των Θεών τρόπων και αγώνα. Τις δύο προηγούμενες τεσσαρακοστές μελετούσαμε τους λόγους κατά συνέχεια της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, του Σιναήτου, και φέτος θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μελέτη, βέβαια όχι κατά λέξη και κατά παράγραφο, γιατί η κλίμαξη είναι ένα βαθύτερο των βιβλίων, γεμάτο νοήματα και γεμάτο πνευματικές έννοιες, που σίγουρα υπερβαίνει τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με γενικότητες πάνω στο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται κάθε φορά ο κάθε λόγος, και σίγουρα με τα δικά μας δεδομένα και με τον τρόπο και με τον τόπο στον οποίο ζούμε εμείς ως άνθρωποι οι οποίοι ζούμε εις τον κόσμο, μέσα στα περιθώρια της οικογένειας, του γάμου, της συζυγίας. Σήμερα έχουμε μπροστά μας τον 15ο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου της Κλίμακος, ο οποίος έχει σαν γενικό θέμα περί αγνίας. «Δια την άφθαρτον αγνίαν και την σοφροσύνην, την οποίαν καταχτούν οι φθαρτοί άνθρωποι διακαμάτων και ιδρώτων». Ο 14ος λόγος ήταν περί γαστριμαργίας. Θυμάστε, είπαμε ότι δεν είχαμε μούτρα να το διαβάσουμε. Κουτσά στραβά, είπαμε κάτι τι. Νομίζω ότι ό,τι έλεγε είμαστε εμείς η πραγματοποίηση του αντιθέτου. Όμως ο Άγιος, σαν σοφός και συνετός και σόφρονο που ήταν, είδεν ότι η γαστριμαργία έχει ένα πολύτιμο παιδί, γεννά έναν πολύτιμο τέκνο που λέγεται σαρκικές ακαθαρσίες, σαρκική πόλεμη, σαρκική πειρασμή, που γεννούνται κυρίως, αλλά όχι μόνον, από την γαστριμαργία. Και γι' αυτό λέγει εις το προήμιον, ακούσαμε, λέγει, αυτήν την μενάδα, την τρελήν, την γαστριμαργία που μόλις προλίγου μας ανέφερε, ότι ο ειδικός της απόγονος είναι ο σαρκικός πόλεμος. Έτσι αμέσως μετά ο Άγιος ομιλεί περί της αγνίας. Βλέπετε, την ονομάζει αγνία εδώ, σε αυτόν το σημείο, σε αυτόν τον λόγο, και δεν την ονομάζει παρθενία, αν και πολλοί πατέρες ομιλούν και περί της παρθενίας, γιατί άλλο πράγμα είναι η παρθενία, άλλο πράγμα είναι η αγνία. Ένας παρθένος μπορεί να μην είναι αγνός. Ένας αγνός όμως μπορεί να μην είναι και παρθένος. Εάν αυτά τα δύο υπάρχουν, αγνότητα και παρθενία, τότε ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά εις άγγελος. Γιατί η παρθενία εξαρτάται και από την σωματική κατάσταση του ανθρώπου, εάν κάποιος άνθρωπος δηλαδή δεν έχει συνάψει σαρκικές σχέσεις με άλλα πρόσωπα. Εάν έχει συνάψει, σίγουρα απόλεσε την παρθενία. Αλλά αγνία όμως, αγνότητα, μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος. Και έτσι λέγει εδώ η κλίμακα, και ίσως να αρχίσουμε από αυτό το σημείο που είναι προς το τέλος περίπου, που αναφέρει ότι πραγματικά αγνός είναι αυτός ο οποίος ενίκησε την αμαρτία και κατάφερε να καθαρίσει όχι μόνο το σώμα του, αλλά και την ψυχή του και το νου του και την καρδιά του και όλο το είναι του από κάθε σαρκική και εμπαθή κίνηση. Η αγνότητα είναι μια μεγάλη αρετή που αγκαλιάζει όλων των άνθρωπων, όλο το είναι του ανθρώπου, και γεννάται μετά από αγώναν πνευματικών και μετά από πολύ και μεγάλη προσοχή και προσευχή. Αγνός λοιπόν μπορεί να γίνει ο κάθε ένας άνθρωπος. Παρθένος σίγουρα δεν μπορεί να γίνει, αλλά το ζητούμενο είναι η αγνότητα. Η αγνότητα η οποία μπορεί να αποκτηθεί από τον κάθε άνθρωπο. Τι σημαίνει λοιπόν αγνία, πώς το ερμηνεύει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Αγνία λέγει σημαίνει απόκτηση της ασωμάτου φύσεως, δηλαδή να γίνεις όπως οι άγγελοι. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν πάτερ μου να γίνουμε όπως οι άγγελοι? Είμαστε μέσα στον κόσμο, είμαστε παντρεμένοι άνθρωποι, έχουμε παιδιά, έχουμε συζύγους, έχουμε οικογένεια. Μπορούμε να γίνουμε αγνοί? Κοιτάξτε, ο Θεός δεν μας είπε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ούτε μας έβαλε μπροστά μας εντολές και κατορθώματα τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τα κατακτήσει. Σίγουρα από μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά με την δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού, και θα δούμε ότι ιδιαίτερα αυτή η μεγάλη αρετή της αγνότητας κατακτάται και με τη σωματική βέβαια προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά κυρίως με την παρουσία της Θείας Χάριτος. Έτσι μπορούμε να γίνουμε αγνοί. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε διαπράξει, σε όσων βόρβορων, κακών και διαφόρων ακαθαρσιών και αν έχουμε περιπέσει, μέσα από την μετάνοια, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από την πνευματική αγωγή της Εκκλησίας και με την παρουσία της Θείας Χάριτος, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει αγνός. Θα ακούσουμε σε λίγες εβδομάδες, σε 2-3 εβδομάδες, αν είμαστε καλά και ζούμε, μιαν πάναγνων νύμφη Χριστού, πάναγνος, η οποία ήταν κοινή γυναίκα, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Σας συμβουλεύω από τώρα να μην χάσετε την αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος που θα γίνει εδώ στη Μητρόπολη και την ανάγνωση του βίου της Αγίας Μαρίας, που αναφέρεται εκεί μια γυναίκα παναμαρτωλός. Ήταν περιφερόμενον μυαντήριον. Ήταν ένα πράγμα που ήταν μόλισμα και περιφέρετο σαν το χάρο που όποιον γίξει τον διαλύει. Κι όμως αυτή η μεμολισμένη που ήταν γεμάτη δυσοδεία και αμαρτία και ακαθαρσία έγινε πάναγνος και πανωσία. Γιατί? Διότι μετανόησε και διότι εμπήκε μέσα στη χάρη του Θεού και δια της μετανοίας της και του αγώνος της ήλκησε τη χάρη της του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αγνία σημαίνει ζηλευτός οίκος του Θεού, του Χριστού, και πήγε ο ουρανός της καρδιάς. Ο Χριστός επιθυμεί την αγνότητα της καρδίας. Είναι ένα ζηλευτό σπίτι, όπως όταν δεις ένα ωραίο σπίτι λες τι ωραία να είχα αυτό το σπίτι να κατοικούσα μέσα. Έτσι και ο Χριστός όταν δει την αγνή καρδία, την αγνότητα, τρόπον την να ζηλεύει αυτήν την καρδία και κατοικεί ο ίδιος μέσα και την κάνει δικόν του παλάτι. Και αγνότητα ακόμα σημαίνει ουρανός της καρδίας. Όταν αποκτήσει ο άνθρωπος την αγνότητα, η καρδιά του γίνεται ουρανός. Τι έχει στον ουρανό? Αγίους, αγγέλους, την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι η καρδιά του αγνού και καθαρού ανθρώπου που είναι γεμάτη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όλα τα βλέπει καθαρά και άγια και αγνά. Αγνή ακόμα σημαίνει υπερφυσική απάρνηση της ανθρώπινης φύσης. Σημαίνει να αρνηθείς τη φύση σου, τον εαυτό σου. Όχι μόνο όσον αφορά τα σαρκικά θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Να αρνηθείς, να απαρνηθείς τον παλαιόν άνθρωπον, το απαρνησάστο εαυτόν. Τον παλαιόν άνθρωπον μαζί με τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις σαρκικές κινήσεις και όλα αυτά τα οποία μολύνουν την αγνότητα του ανθρώπου, να τα αρνηθείς. Να αρνηθείς όμως και τα θελήματά σου. Όλα αυτά τα θελήματα τα οποία φανερώνουν εγωισμό και ήηση, να τα αρνηθείς. Να αρνηθείς ακόμα και αυτά τα οποία σου λέγει η λογική σου. Η λογική, όχι η λογική του Χριστού, αλλά η λογική η κοσμική. Τι λέγει η κοσμική λογική? Γιατί να το συγχωρέσεις αυτόν? Πάλι θα σου τα ξανακάμει. Γιατί να του συμπεριφερθείς με αγάπη? Πάλι θα τα κάνει. Σε κοροϊδεύει, είσαι, ξέρω εγώ, θύμαν, είσαι χίλια δυο πράγματα. Η κοσμική λογική αντιστρατεύεται εις τη λογική του Θεού. Και πολλές φορές ο άνθρωπος πραγματικά κάνει μεγάλον αγώνα μέσα στην ψυχή του, μεγάλον αγώνα να πνίξει την κοσμική λογική και να επιβάλλει τη λογική του Θεού. Γιατί να ακούσω, γιατί να νηστέψω, γιατί να προσευχηθώ, γιατί να δώσω ελεημοσύνη, γιατί να κάνω το ένα, γιατί να το συγχωρέσω, γιατί να μην το απαντήσω. Χίλια δυο πράγματα τα οποία λέγει το μυαλό μας που έμαθε να σκέφτεται με κοσμικών τρόπων, με την κοσμική λογική. Αλλά ο Θεός, όταν έγινε ένα άνθρωπος, μας είπε να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε τρόπον που σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε τρόπον που βλέπουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτό που σήμερα μου φαίνεται καλό, για τον Θεό είναι κακό. Και πρέπει να αλλάξω τον εαυτό μου, να τον χτυπήσω κάτω, να τον πείσω, να τον μεταβάλω όπως το βλέπει ο Θεός, έτσι να το βλέπω κι εγώ. Όχι ο Θεός να το βλέπει άλλος πως κι εγώ διαφορετικά. Είναι λοιπόν η αγνία μια απάρνηση υπερφυσική. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αρνείσαι την φύση σου, αρνείσαι τον εαυτό σου. Είναι μεγάλος ο αγώνας αυτός. Αλλά όμως, όσο μεγάλος κι αν είναι, γίνεται πραγματικά εύκολος όταν γίνεται για την αγάπη του Θεού. Όταν είναι παρόν ο Χριστός. Έλεγα προηγουμένως σε μια σύναξη που είχα μιας ενορίας για την μητέρα του Αγίου Μελίτονος, του ενός εκ των τεσσαράκοντα μαρτύρων, του νεότερου, ο οποίον τον άφησαν πίσω οι δήμοι και δεν τον επήραν μαζί με τους υπόλοιπους να τον σκοτώσουν, γιατί τον λυπήθηκαν. Και πήγε η μητέρα του εκεί και στάθηκε και του έδινε θάρρος. Του λέει: μη φοβάσαι, ιδού Χριστός ο Θεός παρεστήσει βοηθός και αντιλήπτορ. Μη φοβάσαι, του λέει, ο Χριστός είναι μαζί σου, βοηθός και αντιλήπτορ σου. Δεν θα δυσκολευτείς, δεν θα πάθεις κακό, ο Θεός είναι μαζί σου. Βέβαια, κακό για τη μητέρα δεν ήταν να πεθάνει, γιατί ήδη ήταν ετοιμοθάνατος. Κακόν ήταν να αρνηθεί τον Χριστό. Αυτό ήταν το κακό για αυτήν. Και του λέει: μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τον θάνατο. Μη φοβάσαι να διαλυθείς μέσα σε αυτήν την πήξη, την αλγινή πήξη του σώματος. Να μη φοβάσαι, γιατί Χριστός, ο Θεός, ο αληθινός Θεός, ιδού πάρεστην, είναι μαζί σου. Όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, αδελφοί μου, τότε όλα γίνονται εύκολα. Όταν ο Χριστός είναι απόν, τότε όλα είναι δύσκολα. Αλλά είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αγωνίζεται για τον Θεό, να αγωνίζεται να τηρήσει μια εντολή τέτοια όπως είναι η αγνότητα, και ο Θεός να είναι απόν? Αδύνατον. Ο Θεός είναι παρόν. Αυτός είναι που μας κινεί εις αγώνας. Και αν προς στιγμή φαίνεται ότι είμαστε μόνοι μας, αυτό είναι για παιδαγωγικούς λόγους, για να είμαστε ταπεινοί, για να επιγράφουμε εις τον Θεό τα κατορθώματα και όχι στον εαυτό μας, να μην νομίζουμε ότι εμείς τα κάμαμε και με τις δικές μας δυνάμεις. Είναι λοιπόν υπερφυσική απάρνηση της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή του παλαιού ανθρώπου, όχι της φύσης μας. Η φύση μας όπως επλάστηκε από τον Θεό δεν είναι κακή, δεν είναι πονηρή, αλλά της κακής, της πονηράς φύσεως. Είναι μια αληθινά παράδοξη άμυλα σώματος θνητού και φθαρτού προς τους ασωμάτους αγγέλους. Αγνότητα σημαίνει άμυλα, ένας αγώνας δηλαδή που αγωνίζεσαι να ξεπεράσεις ή έστω να φτάσεις τους άφθαρτους και ασώματους αγγέλους, που εμείς είμαστε φθαρτοί και είμαστε με το σώμα μας και έχουμε το σώμα το οποίο το κουβαλούμε και αυτό μαζί μας. Δεν είναι κακό το σώμα μας. Τα πάθη μας είναι τα κακά. Η αμαρτία είναι το κακό. Το σώμα μας είναι άγιο. Το σώμα μας είναι έργο του Θεού. Ο Θεός μας το έδωσε. Γίνεται ναός και κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Ποιος είναι ο αγνός άνθρωπος? Τι λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης? Αγνός είναι, λέγει, ο έρωτη έρωτα διακρουσάμενος και πυρ πυρία ύλο αποσβέσας. Αγνός είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με τον έναν έρωτα απέκρουσε τον άλλον έρωτα και έσβησε το υλικό με το άειλον πυρ. Αυτό είναι το μυστικό της αγνίας, της αγνότητας. Δηλαδή το σαρκικό έρωτα, τις σαρκικές επιθυμίες, τα πάθη της σαρκός, όλη τη φθορά του ανθρώπου την απέκρουσε και με νηστεία και με αγρυπνία και με όλα αυτά τα οποία θα μας πει πιο κάτω, αλλά κυρίως με τον έρωτα του Θεού. Αγάπησε τον Θεό πάρα πολύ και με την αγάπη του Θεού έβγαλε, απέβαλε, εξέμεσε τις άλλες αγάπες, τις κοσμικές, τις σαρκικές, τις φιλίδωνες, τις φιλάργυρες, τις καινόδοξες απάτες, τις αμαρτίας. Έβγαλε από μέσα του το δηλητήριο της υπερηφάνειας, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας. Αυτό είναι το πραγματικό μυστικό της αγνότητας, να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Και εδώ έγκυται και το στοιχείο, το σημείο του γιατί οι σαρκικές αμαρτίες είναι αμαρτίες και πτώσεις, γιατί ακριβώς μεταθέτουν την αγάπη μας από τον Θεό εις την ύλη, σε πρόσωπα, σε σώματα, σε πράγματα, σε ιδέες, σε καταστάσεις. Όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι πώς θα μεταφέρουμε την αγάπη μας από όλα αυτά τα εμπαθή νοήματα εις τον Θεό. Είναι εύκολο? Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Είναι αγώνας διαβίου παντός. Είναι αγώνας ο οποίος στηρίζεται, θα μας το πει εδώ στον λόγο αυτόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εις την ταπείνωση, εις την μετάνοια και πάνω απ' όλα εις την ελπίδα εις τον Θεό, να μην απελπίζεσαι. Ο σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει. Όσες φορές και αν πέσεις, σήκου και θα σωθείς. Αλλά για να σηκωστείς, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι οπλισμένος με μεγάλη ταπείνωση και με μεγάλη μετάνοια. Ο υπερήφανος δεν σηκώνεται. Ο υπερήφανος συντρίβεται μέσα στην πτώση του, γιατί αρχίζουν εκείνα τα ατέλειωτα τα γιατί και γιατί να το κάνω και πως το έκαμε και το ένα το άλλο, πράγματα άρρωστα τα οποία δεν είναι σοβαρά πράγματα ενώπιον του Θεού. Και ακόμα αγνός είναι αυτός που σβήνει το υλικό πυρ των παθών και των επιθυμιών με το άειλον πυρ της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος, Πορφύριος, ετώνιζε ιδιαίτερα για τις ημέρες μας, για την εποχή μας, για τη γενεά μας και για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο της αγάπης του Θεού. Ότι ο άνθρωπος μέσα από την αγάπη του Θεού, μέσα από την καλλιέργεια της Θείας Αγάπης, θα μπορέσει να αποκτήσει αυτήν την πνευματική κατάσταση, να υπερβεί τα πάθη του, να υπερβεί των παλαιών άνθρωπων και να γίνει πραγματικά ενωμένος με τον Θεό και παιδί του Θεού πραγματικά. Τι σημαίνει τώρα σοφροσύνη? Σοφροσύνη σημαίνει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, σημαίνει γενική ονομασία όλων των αρετών. Σόφρον είναι αυτός που έχει σώαστας φρένας, δηλαδή ο νους του είναι σώος, είναι υγιής. Δεν είναι εξαπατημένος ο νους από την αμαρτία και να απατάται και να σκέφτεται και να κρίνει ο νους του με εμπάθεια, με εμπαθή τρόπον. Σόφρον είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει τα μάτια του 400, ξέρει τι του γίνεται, ξέρει τι συμβαίνει, επιβλέπει και βλέπει όλες τις κινήσεις γύρω του και κρίνει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο σόφρον, αυτός είναι ο πραγματικά άνθρωπος που διαφύλαξε τον νου του. Σόφρον λέγει εδώ μερικά παραδείγματα που αφορά κυρίως τα σαρκικά πάθη. Σόφρον είναι εκείνος, λέγει, που ακόμα και στον ύπνο του δεν αισθάνεται σαρκικές κινήσεις. Σόφρον είναι εκείνος ο οποίος δεν βλέπει την διαφορά του φύλου. Αυτός είναι άνδρας, αυτός είναι γυναίκα, και να βλέπει με αυτόν τον τρόπο τον άλλον άνθρωπο. Σόφρον είναι αυτός ο οποίος συμπεριφέρεται απαρόμοια και προς τα έψυχα και προς τα άψυχα και προς τα λογικά και προς τα άλογα. Σόφρον είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πονηρία μες στο νου του, δεν δέχεται να πονηρευτεί και να βάλει κακό μες στο μυαλό του για τον άλλον άνθρωπο. Αγνότητα, το αντίθετο της αγνότητας είναι και η πονηρία, που δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο έντονο στην εποχή μας. Πονηρία, είμαστε πονηροί άνθρωποι, και η πονηρία αυτή που έχουμε δηλητηριάζει τις σκέψεις μας και τις καταστάσεις μας και τα πάντα. Είναι και η εποχή μας έτσι. Είναι και η διαφήμιση του κακού. Βλέπετε, γίνεται έναν κακό και διαφημίζεται. Μπορεί και χωρίς να το θέλουν. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, όταν γίνονταν έναν κακό, δεν το εκάλυπταν, το ετιμωρούσαν, το εσωφρόνιζαν, αλλά δεν το διαλαλούσαν κιόλας εις τον κόσμο ολόκληρο. Σήμερα μόνο τα κακά ακούεις. Μόνο τα κακά, τα πονηρά. Έτσι έκαμε ο ένας, έτσι έκαμε ο άλλος, έτσι έκαμε ο άλλος. Και σκέφτεσαι πραγματικά τι να κάνεις. Ποιο να μην μιλήσεις, ποιο να μην γκίξεις, ποιο να μην, να μην σταθείς να του πεις δυο λόγια. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, αν είναι μωρό, αν είναι γέρος, αν είναι μικρός, μεγάλος, αν είναι ζώο, αν είναι πτηνό, αν είναι ψάρι. Με τα πάντα μπορεί ο άλλος να πονηρευτεί και να βάλει στον του χίλια πράγματα. Η πονηρία είναι κακό πράγμα. Θα μου πεις, μέσα στην εποχή που ζούμε, πρέπει να προσέχουμε. Άλλο πράγμα να προσέχει ο άνθρωπος και άλλο πράγμα να είναι πονηρός. Ο πονηρός ταλαιπωρείται. Ο πονηρός δεν μπορεί να ζήσει την ζωή του. Άλλο να είσαι φρόνιμος, όπως είπε ο Χριστός, και ακέραιος, και άλλο πράγμα να είσαι πονηρός. Ο πονηρός όλα τα βλέπει πονηρά. Όλα τα βλέπει πονηρά. Ο αγνός και καθαρός όλα τα βλέπει καθαρά. Θυμάστε και το περιστατικό με τον Όσιο Γέροντα Παΐσιον, το οποίο περιστατικό λέει που πήγε κάποιος άνθρωπος και άφησε τα τσιγάρα του στο εκκλησάκι του Γέροντος Παΐσιου, γιατί προσευχήθηκε να τον βοηθήσει η Παναγία να κόψει το τσιγάρο για ένα αίτημα που είχε από τον Θεό. Και του κόψε ο νους του και εκείνο το ευλογημένο, αυγάλε τα τσιγάρα, τα αφήσει πάσω στασίδι, πάσω σκάμνο του Γέροντα. Τρόπον την Άννα, το έκαμε έτσι από ευλάβεια. Τι να πω κι εγώ. Πού να δει και ο Γιώργο Παΐσιος ότι κάποιος άφησε τα τσιγάρα του πάνω στο στασίδι του. Μπαίνει ένας άλλος μέσα, ευλαβής, να προσκυνήσει. Πάλι πίνει τσιγάρο ο Γιώργο Παΐσιος. Και τον ευλογημένο δεν φτάνει που πίνει τσιγάρο και μέσα στην εκκλησία να αφήσει τα τσιγάρα του. Σκεφτείτε τώρα, σκεφτείτε δηλαδή, πού πάει ο νους του ανθρώπου. Βρε, δεν κόβει το μυαλό σου. Δυνατόν να πίνει τσιγάρο? Και αν έπινε τσιγάρο, θα το έπινε μέσα στην εκκλησία, βρε. Τόσο αθεόφοβος είναι. Τι πράγμα είναι αυτό? Ενώ μας έλεγε ο γέροντας για ένα άλλο παιδί, που σήμερα είναι μοναχός, που τον βρήκε στο δρόμο. Πήγαινε αυτός ο φοιτητής να τον δει. Του λέει, πού πας, ρε παιδί? Λέει, πάω να δω τον πάτερ Παΐσιο. Και ήταν ο γέροντας που του μίλα. Του λέει, λείπει ο γέρο Παΐσιος, μην πας. Δεν πειράζει, λέει, πού πήγε? Λέει, πήγε στις Καρέες να αγοράσει τσιγάρα. Του λέει. Λέει, δεν πειράζει, θα τον περιμένω. Ούτε που τον επήραξε ο λογισμός του. Ούτε που είπε, μα μπα ο γέρο Παΐσιος να πάει να πιει τσιγάρα. Αγοράσει τσιγάρα. Λοιπόν, να το προσέξουμε λίγο αυτό. Γιατί τα κάνουμε όλοι μας. Έχουμε κάτι ευλαβείς αδελφούς. Και εμείς πρώτοι και καλύτεροι, που αμέσως, μα τι να σας πω, δηλαδή, είπα πολλές φορές παραδείγματα, μερικές φορές είναι να θαυμάζεις και ατραβάς και τα μαλλιά σου. Μια φορά ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί, κάποιος ή κάποια, τέλειωσε, διάβασε την ευχή, πήγε να βγει και έβαλα το χέρι μου στην τσέπη μου να βγάλω το κομποσκήνι μου, το οποίο μπλέχτηκε μέσα στα κλειδιά μου. Και ακούσε τσακ τσακ τσακ, κατσάρισαν τα κλειδιά μου. Μου λέει, α, συγγνώμη, δεν σας επλήρωσα. Πώς σας στοιχίζει? Λέω, καλά, πού πήγε το μυαλό σου? Κατσάρισα τα κλειδιά μου στην τσέπη μου για να θυμηθείς να με επικυρώσεις? Για το όνομα του Θεού. Μια άλλη φορά εδώ στη Λεμεσό ήμουν σε μια εκκλησία και ήρθε μια κυρία και μου έδωσε σε ένα φάκελο κάτι από κόμματα εφημερίδων. Κάτι έγραφαν εφημερίες που ήθελε η κυρία να τα δω και να τα διαβάσω, εις πω τη γνώμη μου. Τύλιξε λοιπόν η καημένη αυτή μέσα σε ένα φάκελο χοντρό χακί, κάπως στις εφημερίδες, μου τα δίδει και μου λέει στο αυτή, διαβάστε τα και θα σας ρωτήσω να μου πείτε τη γνώμη σας. Και εγώ τους λέω ευχαριστώς, ευχαρίστως. Και μετά άκουσα ότι ήρθε μια κυρία και μου έδωσε ένα φάκελο γεμάτο χαρτονομίσματα. Πόσες χιλιάδες λεφτά, και τον έβαλα στην τσέπη μου και είπα και ευχαριστώ. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, πονηρία. Πονηρία, και γι' αυτό λέγω ότι η αγνότητα δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη, είναι όλα τα πάθη. Και ο πονηρός άνθρωπος είναι ταλέπορος, γιατί όλα τα βλέπει πονηρά. Ενώ ο αγνός είναι εκείνος ο οποίος έχει την ψυχή του και τα μάτια του και τον νου του καθαρών. Λοιπόν, επειδή όμως επικεντρώνεται ο Άγιος Ιωάννης εδώ ιδιαίτερα στα θέματα των σαρκικών παθών και των σαρκικών αμαρτιών, αυτός ο λόγος περί αγνίας είναι ειδικά για αυτά τα μεγάλα πάθη τα σαρκικά, τα οποία τυραννούν τον κάθε άνθρωπο, και προσπαθεί εδώ να δει με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει. Λέγει λοιπόν, όποιος απεφάσισε να πολεμήσει ή να νικήσει τη σάρκα του με τις δικές του δυνάμεις, άδικα τρέχει. Όποιος νομίζει ότι αυτά θα τα ξεπεράσει με τις δυνάμεις του, αυτός άδικα τρέχει. Εάν ο Κύριος δεν γκρεμίσει τον οίκον της σαρκός και δεν οικοδομήσει τον οίκον της ψυχής, άδικα αγρύπνησε και άδικα ενίστευσε αυτός που απεφάσισε να γκρεμίσει τον οίκον. Πρέπει να ξέρεις, λέγει, ότι η αγνότητα θα σου τη δώσει ο Θεός ως χάρισμα, αφού βέβαια εσύ προηγουμένως καταθέσεις την πρόθεσή σου μέσα από την προσευχή, μέσα από την νηστεία, μέσα από την εγκράτεια, μέσα από την αγρυπνία και ιδιαίτερα μέσα από την αποφυγή των αιτίων. Ο ύμνηστος γεροντάς μας συνεχώς μας ετώνιζε ότι η μεγάλη τέχνη του πειρασμού και του πολέμου είναι τα αίτια. Πώς να αποφύγεις τα αίτια? Εάν δεν τα αποφεύγεις, δεν θα τη γλιτώσεις. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι όσο ζει κανείς, αλλά τουλάχιστον όσον είσαι εμπαθής, και πότε δεν θα είμαστε εμπαθείς, απόφευγε τα αίτια. Αυτή είναι ο εύκολος αγώνας. Διαφορετικά εξέθεσες τον εαυτό σου στα αίτια, θα πέσεις, θα συντριβείς. Και πρέπει να ξέρεις ότι όλος αυτός ο αγώνας θα γίνει και θα γίνει κατορθωτός εάν ο Χριστός έρθει να κατοικήσει στην ψυχή σου. Γι' αυτό πώς θα έρθει, λέγει αμέσως μετά ο Άγιος Ιωάννης, ανάθεσε στον Κύριο την ασθένεια της φύσεώς σου, αναγνωρίζοντας πλήρως την ειδική σου αδυναμία, και τότε θα λάβεις το χάρισμα της αγνότητας και της σοφροσύνης χωρίς καν να το καταλάβεις. Αφού πλέον καταλάβεις ότι δεν είναι με τις δικές σου δυνάμεις, δεν είναι με τα δικά σου έργα, δεν είναι με τους δικούς σου αγώνες, όχι πως θα παύσεις να τα κάνεις όλα αυτά, αλλά μαζί με αυτά πρέπει να αναθέτεις στον Θεό όλον τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα την αδυναμία της ύπαρξής σου. Και τότε ο Χριστός θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου και θα σου δώσει αυτό που είναι χάρισμα σοφροσύνης και αγνότητας, χωρίς εσύ να το καταλάβεις καλά-καλά. Ξέρετε αδελφοί, θα πω έναν τολμηρό λόγο. Καλύτερα ο άνθρωπος να πέφτει σε αμαρτίες και να έχει ταπείνωση και μετάνοια, παρά κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι ηθικά άμεμπτοι και όμως είναι γεμάτη υπερηφάνεια, σκληρότητα και κατάκριση. Αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτα από το Ευαγγέλιο. Μπορεί και ένας βουδιστής και ένας μουσουλμάνος και ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα από έναν ισχυρό χαρακτήρα ή μέσα από σωματικές ασκήσεις και αγώνες έτσι σωματικούς να ελέγξει, αν μπορεί να γίνει αυτό βέβαια, τον εαυτόν του, το σώμα του. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το εργαλείο, είναι η βαθμίδα πάνω στην οποία θα πατήσεις για να πας στο επόμενο. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Και οι πέντε μωρές γυναίκες εκείνες, οι παρθένες, παρθένες ήταν. Δεν ήταν διεφθαρμένες, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη, δεν είχαν τον καρπό του πνεύματος και μείναν έξω. Ακόμα και τις ονόμασε ο Χριστός ανόητες μωρές. Οι άλλες, οι φρόνιμες, είχαν την παρθενία, αλλά είχαν και την ελεημοσύνη, την παρουσία της χάριτος και ήταν σόφρονες, ήταν φρόνιμες. Γι' αυτό πιο ευάρεστος εις τον Θεό είναι ο ταπεινών και μετανοών άνθρωπος παρά ο δήθεν άπτωτος, αλλά χωρίς ίχνος μετάνοιας, χωρίς ίχνος ταπείνωσης και γεμάτος σκληρότητα και κατάκριση με τον αδελφόν του. Φιλάνθρωπον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ονομάζει τον Θεό ο απάνθρωπος εχθρός μας και ότι συγχωρεί εύκολα τα πάθη μας, γιατί είναι φυσικά. Πριν αμαρτήσουμε, λέγει, έρχεται ο διάβολος και σου λέει, και αν πέσεις και σε αυτή την αμαρτία, ο Θεός φιλάνθρωπος, είναι ελεήμων, θα σε συγχωρήσει για να σου μειώσει το μέγεθος της πτώσης και το βάρος της αμαρτίας. Μετά μόλις διαπράξει την αμαρτία, γυρίζει το φίλον ανάποδα και τι λέγει? Τότε, λέγει, μετά την διάπραξη τον ονομάζει δικαιοκρίτην και αυστηρών, και εδώ σε πιάνουν οι τύψεις. Και λες, τώρα πώς θα βγω μπροστά στο Θεό, πώς θα σταθώ ενώπιον του Θεού? Ο Θεός είναι αυστηρός, είναι δίκαιος, θα με κρίνει, θα με κατακαύσει, θα με διαλύσει. Δεν έχω εγώ συγχώρηση, δεν μπορώ να συγχωρηθώ. Και τι γίνεται? Αυτό το κάνει για να μας καταποντήσει στην απελπισία, γιατί όσον διαρκεί η λύπη και η απελπισία, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας ή να εκδικηθούμε τον δαίμονα για το αμάρτημα. Μόνο όταν αφανιστεί η απελπισία, ακολουθεί πάλι ο τύραννος διάβολος που μιλεί για την φιλανθρωπία του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι βυθισμένος μέσα στην απόγνωση, τα χάνει όλα. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό. Δεν μπορεί να επιστρέψει. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί αισθάνεται ότι ο Θεός τον απέρριψε. Είναι ένα μεγάλο τέχνασμα του διαβόλου αυτό, το οποίο κάνει για να σκοτώσει τον άνθρωπο. Να μην αφήσει τον άνθρωπο τελείως να αισθανθεί ένα θάρρος μπροστά στον Θεό. Και λέει, εγώ αυτά που έκανα δεν είναι δυνατόν να συγχωρηθώ. Ενώ πριν το εμφάνιζε τον Θεό φιλάνθρωπον, μετά την διάπραξη το ρίχνει στην απελπισία. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Η απελπισία είναι χειρότερη από την πράξη της αμαρτίας. Το να νικήσεις τον διάβολο δεν είναι μόνο να μην πέσεις στην αμαρτία, είναι και όταν πέσεις να μην απελπιστείς, αλλά να σηκωστείς πάλι και να συνεχίσεις τον αγώνα σου και να πεις, θα σηκωστώ. Θα σου πει αυτός, μα πόσες φορές, χιλιάδες φορές το έκαμες αυτό το πράγμα. Αυτό είναι υποκρισία που κάνεις. Αυτό είναι κοροϊδία. Κοροϊδεύεις τον Θεό, δεν τρέπεσαι. Κοροϊδεύεις τον Θεό, κοροϊδεύεις την εξομολόγηση. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε τι να πάω να εξομολογηθώ αφού πάλι να τα κάνω. Έχουν έναν δίκαιο με την κοσμική λογική. Είναι μια λογική. Σου λέει αφού δεν θα τα κόψω, αφού δεν θα σταματώ, γιατί να πάω. Και τους πιάνει η αποαισιοδοξία και δεν έρχονται να εξομολογηθούν. Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει στον Θεό, έστω όπως είναι, όπως μπορεί, όπως βρίσκεται. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος τον έπιασαν κάποιοι, ας πούμε, και τον σκότωσαν στο ξύλο και σέρνεται. Έτσι σερμένοι θα πάμε να πέσουμε μπροστά στον Θεό, να πούμε Θεέ μου, αυτός είμαι, δεν μπορώ διαφορετικά. Σε παρακαλώ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Χιλιάδες φορές έπεσα, χιλιάδες φορές θα σηκωστώ. Εκατομμύρια φορές έπεσα, εκατομμύρια φορές θα σηκωστώ πάνω και θα συνεχίσω τον αγώνα μου ταπεινά, με μετάνοια, χωρίς πονηρία, να λέω δεν πειράζει, θα το κάνω και μετά θα πάω να εξομολογηθώ, γιατί έτσι δεν μπορεί να επέρθει η πραγματική μετάνοια στον άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Σημείωσα όμως ένα που ήθελα να το πω. Μια απάτη μαζί με τις πολλές απάτες τις άλλες που λέγει εδώ ο Άγιος. Λέγει μη ξεγελαστείς. Μου έτυχε να εδώ μερικούς να προσεύχονται ολόψυχα για πρόσωπα που τα αγαπούσαν πολύ. Και ενώ τους κινούσε το πνεύμα της πορνείας, ενόμιζαν ότι εκπληρώνουν τον νόμο της αγάπης. Είδα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ανθρώπους που προσεύχονταν για άλλους ανθρώπους ολόψυχα. Και ενώ ενόμιζαν ότι αυτό που κάνουν είναι θεάρεστον και ευλογημένο και είναι έργο ευαγγελικών να προσεύχεσαι για τους άλλους, εν τούτης όμως πίσω από αυτήν την φαινομενική αγάπη εκρύβεται το πνεύμα και το διάβολος και το δαιμόνιο της πορνείας. Και αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας, γιατί όλοι μας πολλές φορές απατώμαστε και ξεγελιούμαστε και πάμε τάχα να βοηθήσουμε ή να συμπαρασταθούμε ή ξέρω εγώ να σώσουμε άλλους και είδαμε πολλές φορές ναυάγια και πτώσεις μεγάλες από τέτοιες αγάπες δήθεν φιλάνθρωπες. Γι' αυτό καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί, καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί και να μην ξεθαρεύουμε και να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να μην τον αφήνουμε να δικαιολογεί τις ακάθαρτες κινήσεις του. Στο στίχο 66 λέγει ισχυρίζονται ορισμένοι πως είναι αδύνατο να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Κάποιοι λένε ότι μα αφού έκαμε τόσες αμαρτίες μπορείς να είσαι αγνός άνθρωπος, αποκτάς αγνότητα μετά από τόσες αμαρτίες. Εγώ όμως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αντικρούοντας αυτούς αποφαίνομαι. Ναι, είναι δυνατόν και εύκολον σε όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριέλαιον σε καλλιέλαιον. Ναι, είναι εύκολο, λέγει. Εύκολο είναι εσύ που έχασες και την παρθενία σου, διέπραξες πλήθη αμαρτιών σαρκικών, είναι εύκολο εάν θέλεις, με τη χάρη του Θεού, με την δύναμη της μετανοίας, να αποκτήσεις την αγνότητα, όπως κάποιος μπολιάζει την άγρια ελιά και την κάμνη ήμερη ελιά. Την αγριέλαιο, την κάμνη καλλιέλαιο. Την άγρια ελιά, την κάμνη ήμερη ελιά. Και αν τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένον, τότε θα είχαν δίκιο να το ισχυρίζονται. Αλλά τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών τα έδωσε ο Χριστός στον Πέτρο. Ο Πέτρος δεν ήταν παρθένος, ήταν έγγαμος. Ήταν παντρεμένος, είχε γυναίκα. Δεν ξέρω αν ζούσε βέβαια η γυναίκα του, αλλά σίγουρα την εγκατέλειψε μετά που ακολούθησε το Ευαγγέλιο. Άλλοι λένε ότι δεν ζούσε. Πάντως η πεθερά του ζούσε, ξέρετε έτσι. και τη θεράπευσε και ο Χριστός. Λοιπόν, ο Θεός έδωσε, λέει, τη ασκλήση της βασιλείας των ουρανών σε έναν έγγαμο. Γιατί η αγνότητα μετρά και όχι η σωματική παρθενία. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος, έχει ανθρώπους, λέει, που εκ φύσεως δεν έχουν κινήσεις αρχικές. Έτσι είναι η φύση τους, η ιδιοσυγκρασία τους. Δεν σημαίνει ότι έχουν και στέφανο παρθενίας και έχει άλλους που έχουν μεγάλους αγώνες και μεγάλους πειρασμούς. Αυτοί έχουν πραγματικά στέφανο σοφροσύνης και εγκρατείας, γιατί αγωνίζονται υπερβαλλόντος. Πάντως είναι γεγονός όμως ότι δεν καταργείται με αυτά η αξία της ακόμα και της σωματικής παρθενίας. Ο άνθρωπος, ο παρθένος, έχει άλλη αίσθηση, άλλα μάτια, άλλη καθαρότητα. Μπορεί όμως να τα αποκτήσει και να τα ξεπεράσει και αυτός που με τη χάρη του Θεού γίνεται αγνός. Στη συνέχεια ομιλεί για τους λογισμούς ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε όμως το τέλος. Αποδοκίμαζε τον εχθρόν, λέγει, ο οποίος μετά τη διάπραξη της αμαρτίας σε εμποδίζει από την προσευχή ή την θεοσέβεια ή την αγρυπνία. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος πέσει στην αμαρτία και στα σαρκικά πάθη, λέει, τώρα τι να πάω να προσευχηθώ, είμαι για προσευχή εγώ τώρα, είμαι για εκκλησία, είμαι για να κάνω, ξέρω εγώ, τον κανόνα μου, την προσευχή μου, την αγρυπνία μου. Τι τα θέλω όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό, λέγει, παρόλο που φαίνεται φυσικό φαινόμενο, έτσι, δεν αισθάνομαι καθαρός. Εν τούτης όμως, λέγει, μην τον ακούεις, μην τον προσέχεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Να θυμάσαι αυτόν που είπε τον Δαβίδ, δηλαδή, ότι δια τους κόπους, δια δε τους κόπους μη παρέχειν την υπό των προλήψεων τυρανωμένη ψυχήν, ποιήσω την εκδίκηση αυτής εκ των εχθρών αυτής. Ο Χριστός το λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Δηλαδή θέλει να πει ο Χριστός ότι όπως όταν κάποιος ενοχλεί συνέχεια, για να πάψει να ενοχλεί θα του κάνω αυτό που θέλει, έτσι και εσύ να ενοχλείς τον Θεό, να ζητάς από τον Θεό και να λες του εαυτούς όπως η αμαρτία δεν με απέρριψε και την ξαναεπαναλαμβάνω και την επαναλαμβάνω, έτσι και ο Θεός δεν θα με απορρίψει. Αμάρτησα, θα σηκωθώ και θα προσευχηθώ. Ξαναμάρτησα, πάλι θα σηκωθώ και θα προσευχηθώ. Ακόμα, λένε οι πατέρες σαν τολμηρών λόγων, ακόμα και την ώρα που αμαρτάνεις, στρέψε τον νου στον Θεό και πες, Θεέ μου, λυπήθουμε των αμαρτωλών. Εθυμήθου τον Θεό από το βάθος εκείνων του άδου της αμαρτίας. Ποιος ενίκησε το σώμα, αυτός που συνέτριψε την καρδιά του. Και ποιος συνέτριψε την καρδιά του, αυτός που αρνήθηκε τον εαυτόν του. Γιατί πώς να μη συντριβεί εκείνος που απέθανε ως προς το θέλημα της σαρκός του. Συντετριμένη καρδία είναι αυτή η καρδιά η ταπεινή, η καρδιά η οποία εξητεί τον Θεό, η οποία δεν ελπίζει στα έργα της, δεν ελπίζει στον εαυτόν της, η οποία έκαμε τα πάντα και κατάλαβε ότι ό,τι κάμνει είναι καλόν, είναι πρέπον, είναι αχρειαζόμενον, αλλά ο Θεός είναι αυτός που θα δώσει το ναι και το όχι στην δική μας άσκηση. Αυτός που νίκησε το σώμα του, εννοεί τον παλαιόν άνθρωπο την αμαρτία, είναι αυτός που σύντριψε την καρδιά του, και αυτός που σύντριψε την καρδιά του είναι αυτός που απαρνήθηκε τον εαυτόν του, τον παλαιόν άνθρωπον. Είναι ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος αγώνας που γίνεται γύρω μας, και θα διαβάσω το τελευταίο απόσπασμα από το λόγο της Κλίμακος, που ακόμα και ο Άγιος το βλέπει με μια έτσι απορία, τι γίνεται μαζί με μένα, και λέγει, ποιον είναι το μυστήριο που με περιβάλλει, πώς εξηγείται η μίξης που παρατηρείται σε μένα, πώς τον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός. Λέγε μου, εσύ σύζυγέ μου, εσύ φύσης μου, μιλά στον εαυτόν του τώρα και τον ονομάζει φίλον του και εχθρόν του και σύζυγόν του και φύσιν του. Πώς θα μείνω άτρωτος από σένα, πώς θα γλιτώσω από σένα, λέγει στον εαυτόν του. Πώς θα κατορθώσω να φύγω τον κίνδυνο της φύσεως, επειδή έδωσα υπόσχεση στον Χριστό να νικήσω τον εαυτό μου. Πώς θα το πράξω, αφού απεφάσισα να ασκώ βία επάνω σου. Και η σάρκα, λέει, αφού κατά κάποιον τρόπο αποκρίθηκε, μου εφάνηκε ότι έτσι μου είπε, τρόπο την άσαν να το απαντάει ο αυτός του και του λέγει, «Δεν πρόκειται να σου πω κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις, αλλά κάτι που και δυο το γνωρίζομαι. Εγώ καυχόμαι ότι έχω μητέρα την αμαρτωλήν αγάπη. Ας γνωρίσεις καλά όμως τη δική μου και την δική σου μεγάλη, αν γνωρίσεις καλά τη δική μου και την δική σου μεγάλη ασθένεια, μου έδεσε στα χέρια. Αν καταλάβεις, λέγει, ότι είσαι αδύνατος και με αυτόν τον τρόπο στραφείς προς τον Θεό και ζευθείς, ενδυθείς την ταπείνωση αισθανόμενος την αδυναμία σου, μου έδεσε στα χέρια μου», λέγει ο παλαιός άνθρωπος. «Αν ταλαιπωρήσεις το λαιμό σου, μου έδεσες και τα πόδια μου, ώστε να μην μπορώ να προχωρώ. Εάν είσαι εγκρατής εις την γαστριμαργία και στη φιλιδονία, μου έδεσες και τα πόδια μου». Τότε δεν είχαν τηλεοράσεις και ίντερνετ να βλέπουν αυτά που βλέπουν σήμερα. Τότε έτρωγα λίγο φαγητό παραπάνω και λίγο κρασί παραπάνω. Σήμερα τρώμε και από τα μάτια μας. «Αν συζευθείς την υπακοή, εμένα με διαζεύθηκες». Αν, λέγει, κάμνεις υπακοή και ταπεινώνεις τον εαυτό σου και αποκτήσεις ταπείνωση, από μένα πήρες διαζύγιον. Αν αποκτήσεις την ταπείνωση, ακόμα με απεκεφάλισες. Ποιος αποκεφαλίζει την πονηρία, την κακία, την φιλιδονία των παλαιών άνθρωπων? Η ταπείνωση. Αυτό είναι το μυστικό. 15ο βραβείο. Όποιος ζώντας με τη σάρκα του το κατέκτησε, αυτός απέθανε και αναστήθηκε και γνώρισε ήδη από εδώ το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας. Όποιος κατέλαβε, απέκτησε αυτόν το σκαλοπάτι της αγνίας και κατάλαβε ότι η ταπείνωση και η μετάνοια και η επίκληση του Χριστού είναι αυτό το οποίο του χρειάζεται πραγματικά, αυτός αποκεφάλισε τον παλαιόν άνθρωπο. Τα άλλα όλα είναι αγωνίσματα καλά, είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα, αλλά πρέπει να οδηγούν εδώ. Όποιος το κατέκτησε, αυτός ήδη επέθανε και αναστήθηκε. Επέθανε ως προς τον παλαιόν άνθρωπο και αναστήθηκε ως προς τον νέο. Και όποιος αναστήθηκε, γεύεται ήδη το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας. Αυτός μεταβεύει και ήδη εκ του θανάτου εις τη ζωή. Θα μου πείτε, όλα αυτά μπορούν να γίνουν στον κόσμο? Βέβαια μπορούν να γίνουν στον κόσμο. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά κατόρθωτο. Δεν είναι δύσκολο να ταπεινωθούμε. Ναι, δεν είναι δύσκολο να προσέξουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι δύσκολο να μετανοήσουμε, να μετανοούμε και να είμαστε προσεκτικοί καταλαβαίνοντας την αδυναμία της φύσεώς μας. Δεν είναι δύσκολο να αποφεύγουμε την κατάκριση. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τις ασκήσεις εξωτερικά που έκαναν οι μεγάλοι Άγιοι και οι μοναχοί και οι ασκητές. Εμείς όμως θα κάνουμε τις ασκήσεις που είναι στο δικό μας χώρο, στα δικά μας περιθώρια. Άσκηση ταπείνωσης, άσκηση μετάνοιας, άσκηση ταπεινοφροσύνης και υπακοής και υπομονής. Και όλα αυτά θα γεννήσουν τη μακαρή αναγνότητα που την έχουμε τόση ανάγκη όλοι μας. Αμήν. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να αποχωρήσουμε. Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Θα είμαστε μαζί και την άλλη Κυριακή μετά τον Εσπερινό. Δύο ανακοινώσεις λέγει εδώ, μία-δύο πώς είναι. Η φιλόπτωχος αδελφότης διοργανώνει το Σάββατο 15 Μαρτίου 3.30 το απόγευμα φιλανθρωπικό τσάι στο Αρχονταρίκι για την φιλόπτωχο αδελφότητα της ενορίας της Καθολικής. Λοιπόν, καλό βράδυ.